إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستيال كسر وادا وركها بين راديها الفرقان قد بدأ أدعاو كل جيسد دونتان كوة دقوة وين وحاكم دا xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa lagu toogtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi ciidamada maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa wiil dhalinyaro ku dilay deegaanka tirsan dhulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ka mamnuucay inay soo xaadiraan kulamada baarlamaanka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka la baxay maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu fadhiil noqday maamulkaasi kuna fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dowladdiini ah ayaa deegaanka hawa ee gobolka Shabeellaha Hoose loogu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah bulshada halkaasi ku nool dhegeystayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada aan caawa warka fiidnimo idinkugu hayo kuwooda ugu dooroon haddana u diyaar garoobayagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
وهجاج إسكسون قد وعن وهبن مجمع أفرت دول قاعدة سندا كن أفر بقول أفرتني لحدا رنك كلنا كو أستيسن كو ذا بيش شنات سندا لبكون شني لباتنكا وركي أردن حلبان كترسم برلمان كدلك كينيا أي لجوتوك تي مجال دني روبيا عاصمة دالكاسي ففاين توركن إلى وحال كان كسو جدنا يوريه نفرحان علي عبد اللهي
wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku warramaya in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas lagu toogtay magaalada Nairobi oo ah caasimadda Kenya booliska xukuumadda Nairobi ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Nairobi lagu toogtay Charles Ongondowere oo ka mid ah baarlamaanka dalkaas xalay fiidkii abaar hal saac iyo bar ayaa la toogtay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Kenya waxaana dilkiisa geystay laba ruux oo saarnaa mooto laba lugaley ah sida ay warbaahintu ka soo xigatay dad goob joogayaal ah TV-ga Citizen oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka Kenya ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga hubaysan uu ka soo degay mootada isagoona rasaas hubiyay xildhibaanka taas oo keentay inuu soo gaaro dhaawac halis ah oo uu ugu dambeyn u geeriyooday ninkan la dilay ayaa waxa uu horey xubin uga ahaa xisbi uu hoggaaminayay Raila Odinga kaas oo looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Kenya sanadkii 2022 oo uu ku guuleystay William Ruto waxana rabshado xilligaasi dhacay ka soo gaaray dhaawac xogo la helay ayaa tilmaamaya in xildhibaankan uu muddooyinkii la soo dhaafay la noolaa xaalado argagax leh isagoona laba bilood ka hor shaaciyay inuu ku sugan yahay xaalad khatar ah loona soo diray fariimo hanjabaado ah waa naxdin iyo murugo aad u weyn in uu isoo gaaro qabarka la xiriira dilka Ongondowere oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanka Kasibul kaas oo uu dilkiisu ka dhacay wadada Engonda ee u dhow qolka lagu dhaqo meydadka ee Nairobi ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda Kenya ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda dilkan loo geystay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya waxaana uu dilkiisu ku soo aadayaa iyadoo waayadii la soo dhaafay ay dalka Kenya ka taagnaayeen xasrado siyaasadeed
ciidamada maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa wiil dhalinyaro ku dilay deegaanka ka tirsan dhulkaasi warkanina waxa ay noo faahfaahinayaa wariyaha Cali Aadan
weli waxaa si joogto ah ugu socda dhulka Soomaali Galbeed ee ku jira gumeysiga dowladda Itoobiya dilalka iyo tacdiyada ay geysanayaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka u hoggaamiyo Mustafa Cajar kuwaas oo si gaar ah u wajahaya dadka rayidka ah wararka laga helayo deegaan ka tirsan gobolka Doolo ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay ciidamada maamulka ku daaban dowladda Itoobiya ay si bareer ah u dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka dilkan ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka Eley oo hoostaga mandiqada Caado kuna taala gobolka Doolo ee dhulka Soomaali Galbeed wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdiyare ayaa la xaqiijiyay in si bareer ah ay u toogteen ciidamada Itoobiyaanka xilli uusan wax dambi ah ku eedaysneen tan ayaa ku soo beegmaysay tacdiyada isdaba joog ah muddooyinkii dambe ee sida xubliga ah ugu sii kordhayay dhulka Soomaali Galbeed waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ciidamada Itoobiyaanka ay xabsi ku yaala magaalada Jigjiga ku dileen tiro dhalinyaro ah oo aanan wax dambi ah lahayn
gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ka mamnuucay inay soo xaadiraan kulamada baarlamaanka faahfaahinta warkanina waxay nooga waramayaa wariyaha Hashim Cabdinaasir
gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Aadan Madobe ayaa soo saaray amar oo kulamada baarlamaanka uga mamnuucayo ilaa 20 xildhibaan. Xildhibaanadan oo ka mamnuucay kulamada baarlamaanka ayaa waxa ka mid ah kuwa ay shalay isku afgaareen hoolka baarlamaanka halkaas oo lagu qabtay kulan fashil iyo buuq ku soo dhamaaday. Sidoo kale xildhibaanadan xayiraadda la saaray ayaa waxa ay u badan yihiin kuwii maalmihii la soo dhaafay sheegay inay wadaan mowshin ka dhana Aadan Madobe oo ay xilka ka tuuri doonaan. Khilaafkan xarka goostay oo u dhexeeya baarlamaanka dawladda federaalka iyo Aadan Madobe ayaan la ogeyn meesha uu ku biyashaban doono, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada mowshinkan keenay ay doonayaan in jeebka loo buuxiyo haddii taasi dhacdana ay dejin doonaan xaaladda. Waxaana xusid mudan in maanta Aadan Madobe oo safar dibadda ah uga baxay waddanka, iyadoo dadka qaar sheegayaan inuu baadi goobayo lacagihii oo isku furdaamin lahaa.
Xildhibaanka tirsan baarlamaanka la baxay maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu fadhi noqday maamulkaasi kuna fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Faafaynta warkana waxa ay noo hayay wariyaha Cabdul Qaliq Macal Cabdiweli.
Maamulka la magacbaxay Hirshabeelle ayaa waxa uu mar kale soo saaray warqad uu ku sheegayo in shaqo joojin lagu sameeyay xubno ay xildhibaano ka mid yihiin, kuwaas oo laga jaray mushaaraadka lagana joojiyay qaybgalka fadhiyada maamulkaasi. Xildhibaan Axmed Sanay Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada shaqo joojinta lagu sameeyay ayaa sheegay in horey ba aysan jirin fadhiyo oo qabto baarlamaanka maamulkan, kaliyana warqadaha ay soo saaraan ay yihiin kuwa boorka looga jafo birintirada xafiisyada u yaala maamulkaas.
Warqadda waa social media waa ka arkay ayaantaana warqad qoroogaan waaba ka jira xafiiska madaxweyne Cali Guudlaawe oo maxaa yeelay shaqooyinka kale oo hadirtaan ka jira Hirshabeelle oo Al-Shabaab la dagaalmoodii isaga soo fashilmay. Marka xafiiska inuu shaqeeyo unbuu ugu talgalo warqadihii iyo birintiradii warqadihii aad ay ugu raageen inuu wax daabaca iyo go'aan ku gaaray. Marka niyo hadda wax anaga aan sameynay oo hadda aniga aan uga shakhsiyadeeyna ma jirto, kali warqadaas baan social media aan ka arkay. Qofku markuu isku wareero oo isla hadlo wuxuu doonaa iska sameeyaa, laakiin hadda wax anaga aan sameynay ma jirto. Warqadan kulli waxa ka muuqatay laba arrimood oo ahay kalfadhi ka joojin inaanan ka qayb gelin iyo gunna ka joojin. Marka baarlamaan anaga noo furan ba waayahan labadii sano u dambeysay ba ma jirin. Gurna waa la jaray la dhahayana waa arkayay oo ayadana sanadkan maba la qaadanba sanadkiisa hore waxa laga qaataan umalayna muddo shan bilooda. Marka uu iska falfalaadun waay macnaha oo dokumentiya lagu qurxinaa bejijka oo Hirshabeelle estate iyo waxyaaba noocaas waa maanay saaxiib wax dirtaan oo wax laga qabto wax macnaha ku fadhiya midnaba baaba.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Cali Guudlaawe uu maamulka ka dhigay mid fadhid ah kuna fashilmay dagaalka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, magaalada Jowharna ay noqotay mid go'doonsan oo ay ku hareereysan yihiin mujaahidiinta.
Waxaad ogtahay Jowharta uu jooga maanta Cali Guudlaawe konga meel la dhahay 6 km u jirto Al-Shabaab aa joogo. I don't know warciisa in la dhahan u malaynaa meel aydan u jirto 12 km Al-Shabaab aa joogo. Airborka agaarkiisa Al-Shabaab aa joogo. Daraad galabtii wasiir oo meesha jooga oo wasiirka oo dinti iyo oqafta ah walaalkiisa lagu dilay meel u jirto Jowhar oo ciidamada Shabaab ay soo degeen oo wax ka yar 20 km Jowhar isaas waareedaysiina hal talaabo uma qaado.
Tan iyo markii uu Xasan Sheekh ku dhawaaqay in uu bilaabayo dagaal ka dhanaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaa isku dhexyaacay maamul goboleedyada shisheeyuhu dalka ka dhisay. Eedeynta isdabajooga ah ee ka imaanaysa maamul goboleedyada uu isaga ku xambaaray dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa. Waxa uuna mid waliba uu cabsi ka qabaa in ay gabi ahaanba Soomaaliya la wareegto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waliba sida ay afkooda ka qireen mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka.
Dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeen, wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyaha Al-Furqaan. Dowladdiina ayaa deegaanka Hawaa ee gobolka Shabeellaha Hoose loogu soo gabagabeeyey qayb ka mid ah bulshada halkaasi ku nool. Waxaa warkani halkan inooga soo jeedinaya wariyaheena Mubaarak Cumar.
Dowladdiina oo soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee degmada Baraawe ee wilayada Islaamiga Shabeellaha Hoose ayaa loo qabtay mootaalada ku nool deegaanka Hawaa ee dumarka ku nool halkaas. Dowladdu ayaa socotay muddo shan maalin isla markaana waxay dadkii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Gabagabada dowladda lagu soo xiray waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinta degmada Baraawe ee wilayada Islaamiga Shabeellaha Hoose. ugu horeyn mid ka mid ah nabadoonada deegaanka Hawaa ayaa ka warmay dowladda loo qabtay bulshada.
Afar bilood dowri laga qabtay, dowridaas aad iyo aadba lagu faa'iidaystay, kheyr Allah siiyo. Waa la rabaa qofku bini'aadamka horta diin horta ma dhammaatay, arla rigeed iyo cilmi ma dhammaadaan. Waa la rabaa dowridan waa ka liibanay, waay kala rabnaa intii oo nidaamkii lagu wado oo intii la kala harin. Anaga Hawaa degannahay, magaaladana kamid nahay, waddan gaal waligeena ma tagin, haddana uma soconno. Diintan intii Ilaahay noo kordhiyo anagana garab siino. Marka insha Allah dooridan doori ka fiican haddana intii noogu soo haadarto Ilaahay ka rajaynaynaa.
markana mootaalida ka shaqeysa deegaanka Hawa ayaa iyaguna qayb ka ahaa dawladda oo qabtay magtabka daacwada degmada Baraawe waxayna ka warameen duruusta ay ku qaateen dawladda
waxa ka bilaabaya magaciiga Yaxye Cabda Abdullahi anigoo joogo deegaanka Hawa darawalinta mootaalida deegaanka Hawa halka waxaan ku soo dhex jirnay duuro ay noo soo socotay 4 maalmood ee maanta maanta soo digduuday ayaa halkan waxaan ka sheegi doonaa wixii aan ka faa'iideysanay ay tahay taas kitaab aan ku bartiinay addalaa'il fi xukmi almawalaat ahlu lishraaki uu ka hadlayay alwalaa walbaraa ayaa walaalnoo ah yaan adow naga ah in oo muslimiinta loo gargaaro gaaladana lala dagaalamo intaasna waxaan soo koobay bixii ayaanta aan baranaynay 4 maalmood inaan waxii ka faa'iideysanay inaan ku
sidoo kale qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iideysay dawladda ayaa kalkooda ka warbixiyey waxay ku qaateen dawladda iyagoon walaalada ka codsaday in dawladdan oo kale lagu soo celceliyo
waan doonahay maasha Allah walaalkay waa Ifraax Cali Ibrahim walaal waxaan joogaa walaalada Shabeelada qasitan deegaanka Hawaay dawladda ayaa nalagu qabtay maasha Allah ayaan tan ina socotay maasha Allah dana way soo gogobay waxay socotay shan maalmood maktabka walaalada daacwada daruus fara badan ayaa ku qaadanay maasha Allah waxaa ka mid ah walaa walbaraa waxaa kaloo ka mid ah xikaamu taqsiisi bin nisaay waxaa kaloo ka mid ah qismu tawxiid waxaa kaloo ka mid ah anudqu bishahaadateyn wa macnaha waxaa kaloo ka mid ah arkaanu islaam ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah arkaanu iimaan waxaa kaloo ka mid ah arkaanu ihsaan wa'tasimu bixablillaahi jamiica walaa tafarraquu iyo xukmu alxijaab almar'ati maasha Allah wax badan ayaa ugu faa'iiday alxamdulillaah maasha Allah waana loo qabtay haddana
waa maasha Allah ugu faa'iidnay tan oo kalena waa rajaynaynaa alxamdulillah wulaad islaamiya shabeelaha hoose ee muddooyinkii dambe dardargelinaysay loo qabanayo bulshada kuwaas oo lagu golleeyay si sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada
kaasina wuxuu ahaa wariyeena Mubaarak Cumar oo ka waramayay dawlad diini ah oo deegaanka Hawaay loogu soo gabagabeeyay qaybaha bulshada ee halkaasii ku nool intaasii ayaanu ku soo gabagabeynayaa warkii fiidnimo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh